Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqa' tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, salmilkom, jena Lino Farrugia illum, bil-ġir etna ġan il-taqam mal-professur Oliver Friġiri. Oliver, nsalmulek, zaħħar program li tkellimna. Konna kem semmejna xol tijak rewisht li ovvjament għadda minn ħafna xolijiet, fuħet minn ħafna xolijiet oħra tijak, imma xol teatrali kbir ħafna, klassiku. Nerġaw nitkellmu daqsxejn fuq. Għaliex għażilt ir-rewixta għażilt dan iż-żmien? X'kien ifisser għadik din ir-rewixta li għamlu l-Maltin? Il-Maltin għamlu diversi rewixti, ma din kienet rewixta importanti għalik mill-lieder biex inti għażilta biex tikteb dan id-dramm klassiku Malti.
Ħafna mis-snin tiegħi fl-istudju għaddejthom nesplora r-rabta bejn kultura Taljana u l-kultura Maltija. U rrid il-kontinwità li hemm bejn kultura ta' pajjiż kbir u l-kultura ta' pajjiżar f'reġjun partikolari, anzi fiċ-ċentru ta' reġjun partikolari, il-Mediterran. Mediterranità Taljana li saret Maltija u saret kontinentali. Dawk il-konklużjonijiet li jiena wasalt għalihom mill-punt vista ta' studju kienu konklużjonijiet li laqtuni bħala ċittadin, mhux biss bħala bidem li xogħol tiegħu li nagħmel din ir-riċerka. Fili jiena nippubblika fuq din ir-rabta mal-Italja. Irrealizzajt li il-poplu Malti żadan tant issawwar, imbena, kellu biex jiftaħar, kellu l-lingwa tiegħu, kellu l-arkitettura, kellu l-epoka tal-kavalieri, kellu l-imqadet il-qodma. Din il-gburija, dan l-orgolju, dan is-sens ta' jiena neżistu wkoll minn kejja x'kej kienu jiena sħiħ. Naħseb li s-sedda u twettaq u tħallas il-prezz tiegħu fl-epoka qasira u maġra u minn li avventuri u traċedji tal-Franċiżi f'Malta. Ma fissiex li Napoleon kellu tort. Ma il-mod kif introduċa il-riformi tiegħu l-Maltin eżasperhom kif nafu u għamu u passoltu waqgħu tal-liefa fil-dram tiegħi rewixta huwa dwar is-soltha poplu ċkejken li qed jgħid jiena neżisti ma li afferma l-identità tiegħu jitlef huwa poplu erojku u tal-lief, l-eroj tal-lief. Dan sens ta' eleġija nazzjonali jiena provajt impinġih bis-saħħa ta' studju dettaljat li għamilt ta' dak li ġara. Għabbażi ta' riċerka ta' Carmelo Testa u oħrajn fuq żmien Franċiżi f'Malta, jifri d-dram tiegħi huwa fidilismu lejn l-istorja ta' Malta fi żmien Franċiżi, rgħod karazzi fittizji bħala folla, però l-karazzi ewlenin huma dejjem nies anonimi li huma eroiċi, li huma missirijiet nomijiet narafluhom, li taw kollox għal pajjiżhom biex affermaw li huwa wkoll nazzjon għandu l-identità karazzu tiegħu. Però jispiċaw tal-liefa kif nafu x-xkubetti għati kolla, b'da minn dumi kien xerri, sħabu u ħafna u ħafna Maltin oħrajn, inklu Stifel ta' 14 sena, li mbagħad inqatel meta raqleta u seta' jinqatel. Jiġifieri jiena deri li b'dan id-dram stajt għalhekk għażilt dram klassiku, bl-indeka sillabu, b'lingwaġġ għoli li jiftiehem madan kollox xorta, però bl-istorja li vera. Biex nuri li l-poplu Malti kien hemm moment fejn jafferma lu nnifsu. U anki jekk tilef, ma biddel bebda mod jaħseb tiegħu.
Biss, wieħed li jaħseb hawnhekk li nitkellmu daqsxejn dwar storja, ma jimportax u analiżi tal-istorja. Meta Napoleon ġie Malta, fit-tletiem għamel bidla radikali fil-ħsieb ta' kollox. U din il-bidla naħseb li ma kienitx aċċettata allura x'hekk. U koll biex ngħid ta' spiċċa ħażin ukoll, alla voler jrid jiftaħ moħħ il-bniedem ma spiċċa ħażin, iża donna dil-istorja nafu ħaġiġa qabel. X'kienet ir-raġuni li l-bniedem Malti ma rridx li jagħmel din il-bidla taħseb?
Fajneh Malta kienet ix-xifer ta' kontinent biċċa mi proprjetà tal-kavalleri, antikwata, piuttosto monarchica, mhux demokratika, ignoranta, ma kellux xidja tajba ta' Malta, u hemmhekk ħasbar Napoleon għax ma tax kas il-poplu Malti kellu elementi li għamluh nazzjon. Kellu tradizzjoni reliġjuża li kellha xaħta anke politika. Kellu lingwa, kellu l-ħajja parrokkjali tiegħu, kellu l-ħajja familjari tiegħu, kellu l-arkitettura primitiva tiegħu, il-ħajja tas-sejjieħ, il-girna, r-razzett, l-orfa. Is-sottovalu tal-fatt li fil-faqar tiegħu, Michele ma kienx ikkonoxxut, Michele għax alfabet ma kellu diplomati, però kellu diġà l-ingredienti li jagħmluh nazzjon.
Sew.
Allura impona r-regoli tiegħu telaq ħalla kollox f'dej fobwa, u hemmhekk dew l-impożizzjonijiet u l-Maltin mill-ewwel bdew jgħidu le bil-modi tagħhom. Sakemm tilfu, u mbagħad nafrafu daret l-Ingilterra u bdiet l-epoka Ingliża. Jiġri hija epoka li jiena provajt interpretaha mhux biss nirrakkunta f'dan id-dram. Interpretaha jiġri impinġi l-fatt li Malta wkoll kellha il-mexxejja tagħha. Kienet qiegħda tinġema folla li qiegħda tgħid jiena Maltija u għandi dritt li jkolli nazzjonalità tiegħi f'pajjiż stess.
Mela ngħaddu għall-ewwel silta minn dan ix-xogħol ta' Oliver Ruggieri illi rewwixta, ovvjament illi inħadem diġà Malta imma tajjeb illi naħdu silta issa u nisimgħu ftit x'għandu xi jgħid wieħed mill-karattri ewlenin. Dal-biża li għawn fosna xteret sewwa mal-kota tal-Maltin. Hemm min ilumna li domna wisq maħsibna kif nilqawlhom lil dawn li dewwa ħorox. Stajna isna li llum jew għada kellha tasal fuqna dil-mewġa li qed tkaxkar kollox magħha. Hemm ħwejjeġ li nafhom. Bonaparte ma jista' qatt jara nasbieħ. U seta li u jaħkem fi sima, kull ma nemnu unħobbu aħna, it istmer u twiet li f'waqtu xejnu. Dan hu l-waqt tal-ordni, bħalitna kollox irridu fis nqumu, għax dan dmir tagħna, u dmir lejn nies il-gżira. Min art li qatt marat xi qajb minn għandna. Meta aħna sa ma stajna lejn kull naħa ma xa qalbi nixu bajna naħmu nixu bil-fema li ġarritna lawn minn rodi. Mustennix dil-qilla bla tifsira. Tifsira tistenni s-sultan l-siba, għax m'hemmx ħlief il-għaċċ tal-ħakma fuq ġnuż oħra. U ħakma li trid tikber, trid li taqred ħakmiet oħra u tixħed del fuq surthom. Nafuhom il-femiet ta' Bonaparte, ta' sħabu wkoll fuq l-ordni. Jekk jissokta jkabbar ismu b'din l-armata tiegħu ma jdumx ma jsir qubiss mexxejn tal-ġnus. Dan m'għandu x'jaqsam xejn mal-biċċa tagħna. U żmien ma fadalniex naħlu nitħattu fuq kif u meta wala fil-ġejjieni. Aħjar tajt x'għandna nagħmlu hawn u issa. L-aħjar se ngħid. Il-kotra tħalli djara, iġġor kull manda maħħa, ġiet u bejjem, u fis tissakkar ġewwa swar, kif qabel iswar ħelsuna, jħelsuna issa. Sultan, dil-fema tħares lejn l-edewa li ġew minn barra, u tinsa l-edewa li ġru ma saqajna.
jew il-kotra tinala wara swar tas-sew, il-qawwa ta' Bonaparti għajlat misna. Iżda u hawn sultan. Nitolbok tisma' kliemi bir-raqqa. Na fin-nofs hemm il-ġid tagħna. Ma nafx minn minna l-lum, ma jafx li l-gżira mimlija nies imxewxa, xebgħu minna. Insew kull riżq li sabu fina, u issa il-qada mhix sabiħa bħal ta' qabel, itennu ikra ħwejjeġ fuqna u fuqek. Uħud naqsin mid-dan, uħud igemkmu. La dan qaddisu. Il-Maltin maluqa fis-swar iduru fuqna, se joqtluna. Għax dawn meta jinaqdu jaqbdu sewwa. Minix tal-fema nillaqgħuhom f'daqqa ma' wiċċna. Wiċċ imwiċċ. Untuhom siha biex l-għelt li mamlulniex fit-tul ta' żmienna jagħmluh hemm ġewwa ħesrem. Niġu lura fil-program għedin n-numu nitkellmu ma' Oliver Friġieri dwar ix-xogħol tiegħu Rewwixta, ix-xogħol klassiku li kiteb Oliver żmien twililu. Fil-fatt meta ktibtu dan, dana fil-copyright hawnhekk jgħidlek 1990, inti fid-disajnijiet kont ktibtu?
Iva. Xogħol ta' xi sena sensej din bad ħallejtu, bad irrevedejtu, ktibtu kollu bidi, jiena poezija niktibha dejjem bil-pilna ġifier.
Sewa. Inkomplu nitkellmu daqsxejn fuq dan ix-xogħol. Issa hawnhekk qegħdin naraw li għandek elenko ta' karattri enormi, Mason, Vitali, Bonavita, Fran Dominku, Matteo Polis, Dum Mikiel, Lorenzo Rusel. Dawn kollha ridu l-bidra kontra dan il-speċi ta' isu mostru. Imma ovvjament dan il-mostru kif għandna rid ċerta bidla li ma kinux lesti għalija. Imma kif kienet allura, u hawnhekk ma nafx dħalni nidħlux fiha, li mbagħad ridu u aċċettaw li jidħlu l-Ingliżi.
Jiena provajt lino mhux biss nibni fuq dak li qalu l-istoriċi qabli u ħafna ħjar minni, naturalment mhux xogħol mhux ta' storiku dan is-sens. Imma li ninterpreta anke skont ir-riċerka tiegħi. X'inhu s-sens il-ġdid, x'inhi novità tal-poplu Malti. Fis-seklu 18, sa jibda s-seklu 19, l-Ewropa għaddu diġa frott tal-epoka luminista Franċiża u romantika tedeska mbagħad Taljana f'Malta, fil Malta kellha diġa l-intelligenza tagħha. Il-Maltin bdew jintefu li jistgħu jassirixxuhom meta jgħidu le lil min qiegħed f'xi mod imur lil il-limiti ta' dak li għandu jagħmel. U hemmhekk il-Maltin realizzaw żewġ affarijiet. Għandhom iqumu kontra din il-ħakma, it-tieni li mhumiex biżżejjed huma biex isalvaw lil anfushom din is-sitwazzjoni, fili mhumiex f'għada li jikvernaw lil anfushom. U fil-fatt kif ġara, wara li tellhom Franċiżi, kellha titfol forza ġdida oħra importanti, mhux veru. Li huwa l-Ingliżi. Fili wara vobwaw Napoleon ġi Nelson biex niftehmu, kellu jiġi xi ħadd kbir f'Malta biex imexxi l-epoka. U minn hemm naħseb li beda l-perjodu li fil-ċerka tiegħi interessana l-aktar, il-konflitt bejn l-Ingliż u l-Taljan, bejn il-kontinent tas-Sud l-Italja, u l-kontinent tan-Nord l-Ingilterra, bejn min kien ħakkiem u min kien kolt, bejn Shakespeare kien rappreżenta anke forza politika. U Dante kien rappreżenta biss kultura. Dan huwa l-perjodu ta' qabel il-gwerra, meta mbagħad ġiet il-gwerra l-realtajiet żbidu xi ftit għax il-gwerra tilfet. Tilfet aħra mis-sens komun tal-istorja. Però jiena rid tnuri li f'dawk is-snin sar il-Maltin fetħu epoka ġdida. U qalu għal-ewwel darba mhux għax m'hemmx każijiet oħrajn, għax hemm il-kastamanarino fil-1775. Marzi ieħor li ma tantx jissemma. Però fil-fatt fl-epoka tal-Franċiżi bidu tas-seklu 19 il-Maltin unanimament qalu aħna Maltin għandna identità għandna karazzu aħna żgħar imma sħaħ. Minhemm il-qudiem fil-fehma tiegħi bdiet il-letteratura Maltija, bdiet l-arti Maltija, bdiet il-mużika Maltija li għandha dan is-sens ta' eruq. Dik hija ħaġa tipikament Ewropea. Minn ġdid nirrepeti, Malta qatt ma kienet iżolata, Malta qatt ma kellha mentalità li tifrida mill-kun kontinent, Malta fiċ ċokon tagħha kienet parti minn dinja kbira u qalet jew bħalhom jew ma neżistix. U nexxira teżisti bħalhom, illum fil-fatt kif nafu, Malta saret indipendenti, saret Repubblika, qalet il-bażi, saret membru tal-Unjoni Ewropea li ma promowx inqos Malta. Xejn, ħadithom kollha din il-bikka biċċablata. Imma l-bini tagħna u ta' mistrietna nis sempliċi laqas alfabet ma kellhom. Aqas fejt wis simgħu, però kienu kapaċi jgħidu jiena jien u fil-mera ma tanħares ma niddejjax.
Nasu ħaddieħor jgħid semma dawx jaħsbu li huma ma aħna aħna.
Naħsbu li aħna bħal ħaddieħor mhux aħjar. Però mhux inqas.
Ejja nisimgħu silt oħra minn ir-rewwiġ ta' Oliver Friċieri.
Kull amar li kien tagħna Bonaparti kien għaqli. Iżda mbagħad ma seħħx kif jixraq. Xi tibdilijiet iddaħlu baġla żejda, l-armata il bot wiss minn hawn, u rebħa jonqosha trabbi sew l-eruq fil-gżira. Il-għada qed taħżien, bidi fuq sidri lajien Repubblikan inżid. Li fostna għawn minn jiġbet li jħbess u qed ifixkel. U lilkom, nżiddan. Tafdawx iż-żejjed u l-Maltin edewwa u l-hom l-ilqija li għajdu li xeqilbu lejna. Lanqas lil dawk li għandhom ħatra għolli għamana. Maltin il-koll. Jekk jiġi l-waqt. Qed nara jingħaqdu kif jingħaqad kull ġens ieħor. Tqarraqna meta straħna żejjed fuqhom. Aħsibna li mhumiex qajr ftit nies jagħmru fuq roqa blat. Tinsewx dawn ġens bħal qpija, inkella qatt ma kienu se joħduha ma' ħakma bħal miqiet tagħna u bdilqlu bija.
Program. Platija qed nitkellmu ma' Oliver Friġieri dwar l-ktieb tiegħu dwar ix-xogħol tiegħu rewwixta. Oliver, f'dan l-analiżi li għamilt inti tal-karattru Malti, tar-ruħ Maltija, tal-identità Maltija, minnaħa l-oħra wieħed jinnota illi għalkemm kellna u ġġilidna aħna l-Maltin biex nippruvaw insibu l-identità tagħna, imma aħna pproduċejna eroj.
Bertolt Brecht kif ta' fint lino jgħid miskinu dak il-pajjiż li m'għandux eroj. Modestament jiena kemm darba repetejt li nifsi, se nirrepetiha fil-programm tiegħek kellum. Miskinu dak il-pajjiż li jaħseb li m'għandux bżonn.
Eroj.
Eroj. U Malta jisob jiena ngħid naħseb li taqa' f'din il-kategorija. Għaliex minn Malta għandha storja li fiha il-Maltin ma jidhru mkien. Mhux ma jidhrux in-nisa, dik qas jista' dik mera sek li jidhru n-nisa. Aqas l-irġiel, Malta deżert. Hija l-istorja tal-ħakkiema biss. L-istorja tal-kavalleri, tal-ħakkiema, tal-gvernaturi, proprio Malti kien hemm. Però kien qiegħed Jiex il-ħajja tiegħu. Però għandek din dualità dan il-konflitt bej il-kultura ħakkima u l-kultura maħkuma. Dawn tlaqa flimkien, idealment fis-seklu 19, il-romantiċiżmu Ewropew huwa xejn ħlifdan l-epoka tal-poplu. Fej dak li kien isfel jitla fil-wiċċ u jsir l-unika ħaġa li għandha teżisti fil-wiċċ li hija l-kultura popolari l-folklor. Aħna parti minn dik il-kultura. Malta romantika hija Malta Ewropea li mniet fi żmienha meta l-Maltin nindunaw li l-arloġġ kien dar. U wieħed minn dawk li għena nindunaw b'dan kien jismu Napoleon. Mhux għax ried, però xek ġara. Waħt diversi politiċi naħseb wara mxew fl-istess direzzjoni. So dan it-tant il-Maltin wara l-Franċiżi bdew anki jaħdu f'termin ta' partiti u bdew waqfu l-assoċjazzjoni tagħhom speċi ta' gruppi ta' intellettwali, ta' professjonisti, ta' assassin li kienu kapaċi jiffurmaw gruppi bejnithom biex jindikaw li kellhom sens ta' dritt kostituzzjonali legali sakemm imbagħad bdew jingħataw l-ewwel kostituzzjonijiet. Hemmhekk ma dak kienet diġà definita bħala parti mid-dinja demokratika. Film l-Ingliżi ħadna ħafna affarijiet, fosthom anke sens ta' demokrazija, is-sens ta' partiti. Il-partitiżmu li huwa tant qawwi fostna għandu l-eruq tiegħu f'ħaġa verament eżemplari li hija tajba. Ħafna minn dak li qed naraw f'diversi pajjiżi fl-Afrika b'xorta ħażina, u dovuta għall-fatt li din l-elezzjoni demokratika fl-epoka koloniali ma teħdiġ. Għana dik il-elezzjoni demokratika ħadni. U naħseb li huwa dovuta anke għall-fatt li kellna tradizzjoni ta' erf kbir. Jiena li jew anki demokratiku l-fatt li bajjiż istaġar jiem li mingħajra wara 7,000 sena.
Konna fortunati.
Konna fortunati. Kien jes ma jessużi San Juan, tant Malta hija kull fejn tmissu huwa mużew.
Huwa mużew.
U mużew għalija li għadna ma skoprejniex, għax għadna ma skoprejniex li l-lingwa Maltija dokument storiku mhux biss lingwistiku. Fili meta tistudja l-lingwa Maltija tibda tintebaħ li għandek ħsieb però dwar dan m'hemmx fejn nitkellmu. U t-tieni nett il-ġebla. Kemm dik li tidher u kemm dik li ma tidhirx. Malta ta' fuq l-art, Malta ta' taħt l-art. Ma Malta siha li taqra jekk tifhem il-ġebla.
Mela, hawnhekk naħseb li ta' min qabel ma nagħlqu dan il-programm nisimgħu silta oħra mill-rawixta u issa nisimgħu l-aħħar silta li hija r-raħlin qegħdin jitkellmu kif jagħlaq dan ix-xogħol. Il-mibdi rrit jintem u din il-weda. Ħajjin il-mejtin tagħna. B'demhom naqxu f'dil gżira li jett li ħadd ma jisajilna. Għax hi bħal pija ġens bħal kbar imkabbra, bħal qawwejjin qawwija, bħalhom tobsor li żernaq jum li swar jinfetħu beraħ biex ħadd ħlif ħqulet l-art ma jammar fiha. Il-jaddiet kitbuhom bid-batija u ħalsu l-aħlas mill-faqar tagħhom. Leħinna se nolluh bħal mollegħ huma. Leħsiebhom se noqmuh. Drajna nsaħħu sakemm fuq swarna t-tir bandiera waħda. Fejn huma ma waslux se naslu aħna. Nitnuhom f'qalbna u r-rewixta tkompli. Mejtin ta' ġensna, sriħu għawn friġlejna, hemm niket bħal mem ferħ fid-dmuħ ta' jnejna. Għax lil dill-art tajtuha kull ma kellkom, u nfaħtu fija n-nifs li żomma ħajja. Imbir kazzar, li qatt ma jniżlu rashom quddiem il-kbar. Fil-mewt mhumiex telleva. Ċew itkom għat s-seħ din i il-weda.
Wara dak dik silta veru sabiħa poetika dwar il-Maltin li għadin jitkelmu dwar il-ġrajja li għaddew minna. Oliver il-ħin jgħaddi malajr, l-aħħar ħsieb tiegħek Malta fil-qosor ħafna. Malta imxiet ħafna l-qudiem kif għad intu kif nafu nimxiet il-qudiem, ma fil-letteratura qegħdin inżommu l-istess pass fil-qosor.
Tinsiex Rino li qegħdin nagħixu f'epoka post-verbali, post-alfabetika jgħidula, post-letterarja, letteratura bħala punt ta' riferiment kostanti mietet, ma jfissirx li marx il-kotba ta' għad ma ġew pubblikati l-kotba. Kemm f'Malta u kemm fid-dinja. Għad ma ġew pubblikati l-kotba, daqs kemm qed jiġu pubblikati bil-lingwi kollha bħalissa. Fil-kasta Malta għadej li moddi għasem paragon. Imma xorta il-kelma ċentrali hija imaġistika, hija iġbija. Kemm bil-mezzi ta' teknoloġija u tal-informatika, kemm iċ-ċinema u kemm naħseb li fuq kollox il-televizjoni. Jifri il-kelma ja parti minn xi ħaġa, tintuża ħafna b'mod li s-saħħa tagħha iddajfet. Meta ħaġa hija frekwenti kontinwa tiddaħħal minn saħħa tagħha. Però naħseb li komplejna fid-direzzjoni li qbadna u rejna li pajjiżna kellu bżonn jgħaddi żmien twil para kolonja biex imbagħad jirrealizza li bil-pass il-pass kellu jgħaddi minn fidwa tiegħu mill-għarfien tiegħu nifsu u qatt ma jħares lura billi jirrealizza li l-progress huwa dejjem għadha.
Dawk il-ħsibijiet ta' Oliver Frigieri nagħlqu dan it-tieni programm ma' dan il-awtur kittieb. Oliver, nirringrazzjaw plateja, issellimlek.
Kontu qegħdin tisimgħu plateja. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġa xandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.